Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini u Briselu, ali ne i sa predstavnicima Prištine. Pitanje je da li će se i kada nastaviti razgovor sa Prištinom, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Federica Mogherini kaže dijalog će biti nastavljen krajem mjeseca. Osim Gazivoda, iz Prištine u Beograd je stigla i zabrana za posetu Zubinom potoku, potvrdio je Marko Đurić. Da li će predsjednik Vučić otići sutra na Kosovo i Metohiju, bit će poznato večeras. Obraćanje predsjednika najavljeno je za 21 čas. Dobrodošli u središte pažnje. Gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Kao što smo rekli, predsjednik Aleksandar Vučić je u Briselu razgovarao samo sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i potom se vratio u Beograd. Sastanak Vučića sa Mogherinijevom trajao je više od 2 sata, pripremio Dušan Gajić.
Posle više odvojenih bilateralnih sastanaka predsjednika Vučića sa visokom predstavnicom Federico Mogherini, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić novinarima saopštio da ne postoje uslovi za zajednički trojni sastanak, optužujući Prištinu za laži i prevare, kako je rekao u posljednjih nekoliko dana u vezi sa najavljenom posetom predsjednika Vučića Kosovu.
Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsjednikovoj 16-godišnjoj ćerki. Zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsjednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovdje u Briselu i pitanje je kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
S druge strane, ispred Prištine govorili su novinarima predsjednik Tači i ministar spoljnih poslova Pacoli. Tači je rekao da je ovaj sastanak pokazao da se postoje i dalje velike razlike i velike teškoće, kao i da zapravo to pokazuje da postoje ozbiljni problemi da dođe do konačnog dogovora, ali da će razgovori biti nastavljeni. Najzad, visoka predstavnica Mogherini kao i portparolka Evropske unije Maja Kocijančić su se također obratili. Rečeno je da je razgovarano o svim otvorenim pitanjima, da su razgovori pokazali da su glavne teškoće i dalje tu, ali da ona i dalje očekuje od dvojice predsjednika da postignu sporazum o normalizaciji narednih meseci, kao i da će naredni sastanak biti zakazan u toku naredne dve nedelje.
Jasno je da teško će još ostaju, ali visoka predstavnica uvjerena je u zavezanost predsjednika Vučića i predsjednika Tačija da nastave proces da bi se stiglo do dogovora o celovitoj sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u tom smislu ona će pozvat dvojicu predsjednika na sljedeći sastanak još u ovom mjesecu. Konkretnog datuma ne mogu sa sada potvrditi, ali to će biti dakle u ovom mjesecu prije ministarskog tjedna Kueru Unge, dakle prije New Yorka, to je koji je zadnji tjedan mjesec.
U Briselu je kolega Dušan Gajić. Dušane, dobar dan. Ima li sada nekih novih informacija vezanih za dijalog koji nije održan?
Dobar dan. Pa ono što smo mogli da čujemo od učesnika u dijalogu tokom dana je da je zapravo situacija u vezi sa najavljenom posjetom predsjednika Vučića Kosovu najavljenom za ovaj vikend dovela do pogoršanja odnosa i na neki način onemogućila zapravo ne samo današnji razgovor, već i unela neku vrstu pogoršanja i novih tenzija u dijalog između Beograda i Prištine. Uprkos tome čujemo relativno, da tako kažemo, optimističke najave visoke predsjednice Federike Mogherini i njene portparolke Maje Kocijančić da su bez obzira na ovu krizu u razgovorima obe strane i predsjednik Vučić kao i Hašim Tači spremni da u narednim mjesecima dođu do sporazuma o celovitoj normalizaciji. Ona najavljuje da će zapravo praktično u sljedećih 10 dana ovdje doći do novog sastanka na najvišem nivou i treba očekivati da je ideja tog sastanka da se dve strane ovog puta i sastanu.
Hvala najlepše. Za emisiju U središtu pažnje kolega Dušan Gajić javio se iz Brisela. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti večeras u 21 sat u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Obraćanje predsjednika Vučića otvoreno je za sve medije. Kako je ranije najavljeno, predsjednik je sutra i u nedjelju trebalo da boravi na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Ida Maričić.
U očekivanju večerašnje odluke predsjednika Vučića da li će otići u najavljenu posjetu Kosovu i Metohiji, od predstavnika prištinskih vlasti čuju se oprečne informacije o tome da li je i u kom obimu dozvoljena posjeta. Hašim Tači je u Briselu rekao da nema nikakvih prepreka za Vučićevu posjetu, ali u međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na svom Twitter nalogu objavio dokument koji je Dželal Šačiri u ime prištinskih vlasti uputio oficiru za vezu Dejanu Pavičeviću, iz kojeg je jasno da je Tači lagao i obmanuo javnost. U mailu upućenom srpskoj strani skreće se pažnja da je agenda posjete predsjednika Vučića Kosovu delimično odobrena i da se ne može pozitivno odgovoriti na zahtjev o posjeti postrojenju Gazivode. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli indirektno je, odgovarajući na pitanje novinara u Briselu, potvrdio da Priština nije odobrila posjetu Aleksandru Vučiću hidroelektrani Gazivode.
Nemamo zahtjev sada, nije artikulisan. Zašto?
Ako ga artikuliše, da li će moći da posjeti?
Pa, nek artikuliše. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je posjeta dobre namjere, on je uvijek dobro došao, svako doba.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je na zahtjev predsjednika Vučića prekinuta svaka komunikacija sa KFOR-om i KPS-om koja se tiče njegove posete pokrajini, jer se, kako je naveo, ponašaju neodgovorno. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je predsjednik Vučić suočen sa opstrukcijom posete i sa pretnjama, što pokazuje da Priština ne želi sporazum.
Njima smeta to što će, na primjer, onda ide na Gazivod. Oni smatruju da to, da Srbija nema pravo da uopšte razmišlja, kamoli da neki državni funkcioner Srbije, znači što predsjednik Srbije, poseti Gazivode. Očigledno je cilj, po nalogu nekih zapadnih zemalja koji ne žele da dođe do rešenja, da se miniraju svi mirovni razgovori.
Reagujući na pretnje predsjedniku Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da će, ako Vučić odluči da poseti pokrajinu, ona biti bezbedna i po planu koji predsjednik odobri. Prema Vulinovim rečima, na pretnje funkcionera Prištine silom međunarodna zajednica ne reaguje i očekuje da će Srbija ćutati i dopustiti da se ugrozi njen predsjednik. Potpredsjednik srpske liste Igor Simić upozorava da Albanci uvek pred velike događaje prave tenzije u nameri da izazovu reakcije Srba.
Stvaranje tenzije ne ide u prilog nikome, a posebno ne Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, tako da i što se tiče odluke o eventualnom otkazivanju ili dolasku, predsjednik Vučić će izvagati celokupnu situaciju, pre svega zbog nas koji živimo ovdje, i doneti, duboko verujem, najbolju odluku.
Premijerka Ana Brnabić pozvala je međunarodnu zajednicu da više ne stavlja na test strpljenje i razumevanje Srbije, već da shvati ozbiljnost situacije i s tim u skladu se i ponaša. Premijerka istakla da je strpljenje potrebno i da bi se razumeli pojedini predstavnici međunarodne zajednice koji u tišini posmatraju kada Priština krši sporazume o posetama zvaničnika, hapsi i teroriše šefa našeg tima za pregovore, a sada istim terorom preti i predsjedniku Srbije.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gost emisije je Zoran Milivojević, doktor Zoran Milivojević, diplomata. Dodajmo još jednu vest ovome što smo do sada čuli, koja je upravo stigla u našu redakciju. Kosovska policija je saopštila da će u vezi sa planiranom posetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića severu Kosova delovati u okviru plana vlade u Prištini, što isključuje obilazak Gazivoda. Gospodine Milivojeviću, šta da očekujemo? Da li će biti posete?
Vidjet ćemo. Situacija je dosta delikatna i ja bih rekao ceo kontekst u kome je trebala i ova poseta da se odvija, odnosno kontekst koji je trebalo da nas vodi prema nekakvom rešenju i ova poseta koja je trebala da bude vezana za to, dovodi se u pitanje i prištinska strana pokazuje, ja bih rekao, bar dve vrste stvari koje nama treba ipak da budu prisutne u daljem koncipiranju pristupa pregovorima sa Prištinom. Prva je nastoje da demonstriraju da su oni država, i to posebno ovo saopštenje policije gde kaže da će delovati u skladu sa intencijama vlade i daju do znanja da je vlada ta koja vlada, i na taj način dovode u pitanje i poziciju, ja bih rekao, i predsjednika Hašima Tačija i potvrđuju ono što smo imali ovih zadnjih dana, da se njemu osporava legitimitet, ako hoćete, da razgovara uopšte o normalizaciji, odnosno o nekakvoj mogućnosti kompromisa, o nekakvoj mogućnosti aranžmana. To je prva stvar. I druga stvar, pokazuju, ja bih rekao, jednu čvrstinu u stavu da je konačno rešenje moguće samo na način kako su oni to zamislili, kako su oni programirali, dakle na pozicijama koje nam je ta vlada u više navrata već rekla i saopštila, i na pozicijama koje je saopštio i pred ovaj odlazak u Brisel i sam Hašim Tači, sa onim maksimalističkim zahtevima koji stvaraju mali prostor za neki kompromis i ja bih rekao za kvalitetan dijalog u narodnom poredu. Ukoliko to tako ostane, ja nisam optimista da možemo doći do nekog rezultata, jer se prosto radi o pitanjima sa kojima Srbija ne može da operiše kao mogućim rešenjima i sa pitanjima koje su na liniji kompromisa. Ja ću podsjetiti o čemu se radi. Radi se o tri stvari. Prva stvar je da je to sporazum dve države po svaku cenu i ništa više od toga. Drugo, da on podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. I treće, da on podrazumeva podrazumeva i otvaranje graničnih pitanja, odnosno da podrazumeva otvaranje pitanja juga Srbije, odnosno takozvane Preševske doline. To je sve Hašim Tači saopštio. I ja ponoviću, smatram da ti maksimalistički zahtevi ne daju prostora da Srbija aktivno učestvuje u ovome na liniji postizanja nekog kompromisa ili ako hoćete i prihvatanja nekog aranžmana. Sve ovo duboko u suprotnosti i sa srpskim nacionalnim interesima, ali ja bih rekao i sa mogućnostima da se na jedan aktivan i konstruktivan način razgovara, jer ovde nema kompromisa. To nisu pitanja koja se mogu kvalifikovati kao polazna osnova za neki kompromis.
Otkud ovaj preokret? Čini se kao da se evo juče i danas događa preokret cele situacije koja je do juče delovala tako kao da sve ipak ide u pravcu postizanja nekog kompromisa.
Pa ja bih rekao da je prvi razlog za preokret sama situacija u Prištini, u toj vodećoj političkoj eliti. Tamo postoji duboka podela i postoji duboki rivalitet između predsednika Tačija i strukture koja njega podržava i vlade i vladajuće strukture, ali i opozicije koja takođe njemu osporava mandat da pregovara. Međutim, ključno je ovo što je u vladajućoj većini i on je sam u svojoj, rekao bih, i stranci i strukturi oslabio i tu raste nekako uticaj Kadrija Veselija, predsednika Skupštine, koji sad, može se zaključiti, vodi praktično glavnu reč. Podsjetiću da je cela ova priča i cela ova nova situacija koja dovodi u pitanje i posetu i dalji nastavak, kako hoćete, i razgovora, nastala onog trenutka kada je Kadri Veselji juče izjavio da može do posete i da ne dođe, da je konačna odluka na njima.
Odnosno da otpada, se u gazivode
jeste,
neće
da otpada
ići.
Mogućnost posete brani gazivode i tako dalje. Mislim, treba reći kad se pominje brana gazivode, jedno dosta značajno osetljivo pitanje, zato što je to pitanje koje se tiče sporazuma o energetici. Brana gazivode je tu centralna tema i prosto od nje zavisi taj aranžman o energetici i mi smo čuli u više navrata i u poslednje vreme da se stalno uspostavlja nekakva paralela kad se govori o stvarima koje nisu do sada ispunjene, dakle obavezama koje nisu ispunjene dve strane. Sa albanske strane je to zajednica srpskih opština, ali se tome pridodaje i sporazum o energetici i o tome govore čak i predstavnici Evropske unije pred razgovore i pred nove runde, ako hoćete, dijaloga. Prema tome, nije slučajno gazivode i mislim, nije slučajno gazivode, mislim pre svega zbog ovoga, oni time hoće da demonstriraju da imaju suverenitet nad tom, ne samo branom, nego uopšte nad tim pitanjem. I ovo je pokušaj da to nekako i verifikuju. I drugi razlog je Zubin Potok je dosta važna, ja bih rekao, opština i tamo je, po mojim nekim saznanjima, ta srpska zajednica najtvrđa. Dakle, najveći otpor su do sada vlasti u Prištini kada je reč o srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji imali upravo na području opštine Zubin Potok. I mislim da je ovo pokušaj jedne demonstracije, ako hoćete, sile i pokušaj demonstracije, pod znacima navoda, vlasti centrale u Prištini, prosto da se to nametne kao činjenica i to dovodi u jednu specifičnu situaciju i predsednika Vučića, jer ukoliko bi on to prihvatio kao zdravo za gotovo, onda bi prihvatio i činjenicu da je ta tema otvorena sad na jedan sasvim drugi način i da je pozicija, ako hoćete, i brane gazivode, ali i Zubinog Potoka u tom kontekstu nešto drugačije.
A kako će odlučiti predsednik, to ćemo čuti večeras u 21 sat. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini rekla je eto da će se naredni susret na visokom nivou sazvati pre ministarske nedelje u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, što je zapravo za neke dve nedelje ili desetak dana. Kako sad to vama zvuči u kontekstu svega ovoga?
Pa to je vrlo interesantno. Znate, tu imamo tri vrste poruka. Jedna je poruka prvo da ipak postoji nešto o čemu se razgovara i kad ona deli nekakav optimizam i njena predstavnica za medije Maja Kocijančić, onda to pokazuje da ipak postoji nešto o čemu se konkretno razgovara i da ima mogućnosti da se taj razgovor nastavi. Drugo, na zasedanju Generalne skupštine će se naći najvažniji globalni akteri. Tamo će učestvovati i predsednik Vučić, pretpostavljam i predsednik Tači, verovatno. Postoji mogućnost da se tamo predsednik Vučić sretne čak i sa američkim predsednikom, a sigurno će se sresti i sa ovim drugim vodećim akterima na međunarodnoj sceni, na globalnoj sceni. Tu će biti francuski predsednik, pretpostavljam, ruski i tako dalje. Dakle, moguće je da nešto što se pre toga verifikuje da dobije i tamo nekakvu verifikaciju ili da bude predmet nekih, ja bih rekao, suštinskih razgovora koji bi trebali da dovedu do nekog rešenja. Zbog toga je to interes gospođe Mogherini i, rekao bih, Komisije Evropske unije da se ipak sa nečim ode u Njujork. I treća poruka, to je specifičan interes Komisije Evropske unije. Ja namerno kažem Komisije Evropske unije, a ne Evropske unije u celini, imajući u vidu da njoj ističe mandat, da je ovo najvažnije pitanje iz njene spoljnopolitičke agende, da je to, ja bih rekao, čak i lična promocija te spoljnopolitičke službe i mogućnost da ona zaista završi svoj mandat sa jednim veoma značajnim uspešnim pitanjem. I zbog toga se i pominje pravno obavezujući sporazum, zato što se ovo pitanje vezuje i za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i Kosova na ovaj ili onaj način, i smatra se da ako bi se taj sporazum postigao, da bi onda naredni mandat komisije imao pun legalitet i legitimitet da o pristupanju Srbije vodi jednu aktivnu politiku. Ja tako razumem i poruke komesara Hana i gospođe Mogherini i insistiranje da je to pravno obavezujući sporazum. Dakle, to je, ja bih rekao, baza na kojoj oni vide da je moguće se postigne sporazum na relaciji Beograd i Priština. I taj se modus vivendi, da tako kažem, čak i pravni i politički u ovom trenutku koristi na jedan aktivan način. U tom smislu je precizniji bio i predsednik Tači ovih dana kada je poručivao ovo je prilika da se dođe do sporazuma, jer ako toga ne bude, on će nas sprečiti u budućnosti u pristupanju Evropskoj uniji. To je ovako dosta naglašavao i ja vidim da je to sigurno i predmet nekih razgovora i da je sigurno i to jedan deo, uslovno rečeno, političkog pritiska da se te dve stvari povezuju i da je u stvari postizanje tog sporazuma prostor za konačnu onu perspektivu koja se zove pristupanje Evropskoj uniji u budućnosti. I s druge strane, to bi dalo i čvrstu podlogu komisiji za neku buduću komisiju da je imala rezultat i da je njena strategija o proširenju iz februara meseca ove godine legitimna u svakom smislu.
Ali ta buduća komisija zavisiće opet od sastava novog Evropskog parlamenta, a to ćemo znati tek negde tamo pred leto, to ću vas posle pitati. Danas je premijerka Ana Brnabić pozvala međunarodnu zajednicu da ne stavlja na test više ni strpljenje ni razumevanje Srbije, već da shvati ozbiljnost situacije i da se ponaša u skladu sa tim. Zašto Brisel nije izvršio pritisak na predstavnike Prištine?
Ja bih najpre rekao da je ovo do sada najozbiljnija opomena sa naše strane, sa najvišeg mogućeg nivoa, ipak je to predsednik vlade, i mislim da ta opomena ima dve ključne poruke. Prva poruka je da zaista strpljenje srpske strane dolazi u pitanje, odnosno da se sužava prostor do koga srpska strana može uopšte da bude konstruktivna u pristupu ovoj temi. To je prva poruka. I druga poruka je da smo nezadovoljni sa ponašanjem dela međunarodne zajednice, odnosno pre svega Brisela, koji ništa nije učinio.
Nismo čuli ni jednu ozbiljnu izjavu, ni jednu kritiku ovog postupka.
I ne samo toga, nego ništa nije učinio da izvrši pritisak na prištinsku stranu da sprovede sve ono što je ranije dogovoreno, odnosno da ispuni svoje obaveze pre svega po briselskom sporazumu, jer briselski sporazum je osnov razgovora o normalizaciji kome upravo posreduje Evropska unija. Prema tome, i to je poruka i Evropskoj uniji, prema tome, ponavljam, dosta jedna snažna poruka, jedna snažna izjava, jedna upozoravajuća izjava koja bi morala da ostavi efekta i na taj deo međunarodne zajednice o kome mi razgovaramo. Kažem deo međunarodne zajednice, to pre svega odnosi na onaj deo koji podržava kosovsku stranu i samoproglašenu nezavisnost, dakle nije celina međunarodne zajednice, i mislim da je ta poruka upućena pre svega na tu stranu.
E, kad smo kod tih snažnih poruka, predsjednik Vučić naredio je vojsci, a zatim zatražio od policije i BIA da prekinu svaku komunikaciju sa kosovskom policijom, KFOR-om i bilo kojim albanskim i međunarodnim predstavnicima koji deluju na teritoriji pokrajine Kosovo, a povodom njegove posete. Šta to znači? Šta će proizaći iz te odluke?
Pa pre svega to je vezano i za njegov stav da nema uslova za ostvarivanje posete u ovom trenutku. To je prva stvar. Drugo, to je i također poruka da se mi ne slažemo sa onim kako oni pristupaju toj poseti. Treće, imali smo otvorene pretnje od Kadrija Veselija na jedan način koji je, ja bih rekao, s jedne strane nedopustiv, s druge strane zabrinjavajući. Ipak se radi o šefu države koji treba da ide u jednu sredinu koja je dosta osetljiva. Mi uvek kad o tome govorimo, mi imamo u vidu sve ono što se desilo pre 2-3 godine u Srebrenici i kako je to prošlo. Prema tome, ne radi se o političkim elementima, nego se radi o čisto fizičkim bezbednosnim aspektima. Prema tome, potpuno je razumljivo da se na ovaj način ponaša srpska strana. I drugo, i to je također jedna poruka opet međunarodnim faktorima koji su zaduženi za bezbednost tamo, a koji opet nisu reagovali na ovakve stvari ni na koji način. Oni jednostavno prepuštaju, da kažem, sve te bezbednosne aspekte prištinskoj strani na neki način, priznajući kao njihovu nadležnost, a to u ovim uslovima apsolutno nije dovoljno, nije odgovarajuće, i mislim da srpska strana s pravom traži da se međunarodna zajednica na drugi način postavi u celoj ovoj priči. Aha,
Priština na mnogo načina pokušava u stvari da obesmisli pregovore. Ubacivanje Preševa, Medveđe, Bujanovca u celu priču i čak pokušaj da se sve to prikaže kao deo teritorije Kosova, to se sve događa u ovih poslednjih nekoliko dana ili nedelja. Šta oni, predstavnici Prištine, hoće da dobiju tim manevrima?
Pa najpre treba reći da se u poslednje vreme, mislim, ja bih rekao u drugoj polovini ove godine, vezano za pregovore o normalizaciji, sa tema proširila odjedanput i na jug Srbije. I odjedanput se sad pojavila i tema takozvane Preševske doline, dakle opština Preševa, Bujanovac i Medveđa. I mi smo tu videli jednu sinhronizovanu političku akciju u kojoj, nažalost, učestvuju i predstavnici Albanaca sa juga Srbije, čak i zvanični predstavnici. Prema tome, jasno je da je na sceni pokušaj da se i ta tema internacionalizuje na neki način, dakle i tim proširenjem teme, da se oni maksimalistički zahtevi koji stoje u osnovi cele priče sa albanske strane realizuju po svaku cenu. Dakle, to je prvo. Druga stvar, evo, vezano za ovo vaše pitanje, ja imam utisak da sada važećim liderima, da ih tako nazovem, oni koji su na vlasti u Prištini, ne odgovara sporazum. To je moj utisak. Iz prostog razloga mislim da bi svaki sporazum koji bi bio naravno verifikovan i na nekom međunarodnom planu, da on sužava njihov prostor za dalji politički život i opstanak. Drugo, mi zaboravljamo malo da onaj sud čeka svoje neke kandidate i cela ta ekipa na neki način je...
Kupuje vreme.
Je na neki način kandidat. Pazite, tu su Ljima i Veselji, Haradina i nije slučajno što oni Ljimaja hoće da postave sada, dakle, ta ekipa da on bude šef pregovaračkog tima i tako dalje. Dakle, da se na neki način politički afirmišu i ja mislim da im je to izlazna strategija za političku i, rekao bih, pravnu amnestiju u budućnosti, a ponavljam, ukoliko bi se postigao neki aranžman, ukoliko bi došlo do nekog sporazuma koji bi zaživeo i koji bi imao trajniju vrednost i koji bi obezbeđivao neku stabilnost, bio verifikovan na međunarodnom planu, ja mislim da je njihova sudbina politička pre svega zapečaćena. To je moj utisak.
Zaustavit ćemo se ovde, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor u studiju. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Bože va ime.
Nemanjići. Rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajar Dragan Radenović govori o tome zašto voli zbirku pesama pod nazivom Lično, sasvim lično, Radovana Zogovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodič za primjenu računara starijim osobama može da olakša pristup elektronskim uslugama.
Od elektronskog zakazivanja kod doktora, preko elektronskog zakazivanja za lične karte, preko plaćanja računa, preko elektronske kupovine putem interneta, komunikacija sa rođacima koji se nalaze u inostranstvu ili čak u zemlji ovde, korištenje pametnih telefona.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu.
I heard her sing in tongues of silver. I heard her cry on a summer storm. I loved her, but she did not know it. So I don't think about her anymore. Now she's gone and I can't believe it. So I don't think about her anymore. If 3 and 4 were 7 only, where would that leave 1 and 2? If love can be and still be lonely, where does that leave me and you? Time there was and time there will be, where does that leave me and you? buckskin stallion. I tame him down and ride away. And if I had a flying schooner, I'd sail into the light of day. If I had your love forever, sail into the light of day. Pretty songs and pretty places, places that I've never seen. Pretty songs and pretty faces, tell me what their laughter means. Some look like they'll cry forever, tell me what their laughter means. Well, if I had a buckskin stallion, I'd tame him down and ride away. And if I had a golden gallon, I'd sail into the light of day. If I had your love forever, sail into the light of day.
do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Na telefonskoj vezi je sada koleginica Tanja Vujisić, koja je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Razgovaramo danas o novim okolnostima u odnosima Beograda i Prištine. Još uvek je neizvesno da li će predsjednik Vučić sutra i preko sutra biti na Kosovu i Metohiji. Odluku ćemo saznati večeras u 21 sat. Kako se ta neizvesnost osjeća u severnom delu Kosovske Mitrovice?
Ovde je sve spremno, dakle, za posetu predsjednika Vučića i još uvijek se radi na dodatnom nekom uređenju grada i mesta gde bi trebalo da bude održan miting u nedelju, tako da ono što je neka moja procena je da se ljudi nadaju da će on ipak biti na Kosovu, da možda neće otići u Gazivode i Zubin Potok, zašto je stigla zabrana, ali što se tiče Kosovske Mitrovice i Zvečana, kao i Leposavića, očekuju ga i svuda su, dakle, i bilbordi, zastave državne Srbije se nalaze duž čitavog puta, tako da, kažem, sve se, dakle, priprema, završne su pripreme u toku i očekuje se da će predsjednik Srbije ipak doći na Kosovo i Metohiju.
Tanja, da li su se predstavnici Srpske liste obraćali javnosti, imali možda tu nekih novih izjava?
Jesu. Danas je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao da u stvari Albanci dižu tenzije, kako se izrazio, sa ciljem da izazovu reakcije Srba. On je naglasio da Srbi neće reagovati ni na kakve provokacije, a ujedno je i podsjetio da pred svaki neki važan dogovor ili pred nečiji bitan dolazak da se podižu tenzije i rekao je da Albanci uvek pokušavaju da naprave neki dodatni problem, a istovremeno je izrazio i nadu da će predsjednik Srbije ipak doći na Kosovo i on je također rekao da se i sama Srpska lista, dakle, priprema za to da će predsjednik Srbije doći. Također oglasio se i direktor bolnice u severnom delu Kosovske Mitrovice Milan Ivanović, koji je također rekao da se nada da će Aleksandar Vučić biti na Kosovu i Metohiji, ali je dodao i da ukoliko se bude dogodilo da on ne dođe, da će Srbi sa Kosova to apsolutno razumeti.
Hvala najlepše. Iz severnog dela Kosovske Mitrovice javila se koleginica Tanja Vujisić. Zoran Milivojević, diplomata, gost emisije. Htela bih još malo da proširimo razgovor na međunarodno okruženje. U ponedeljak u Beograd dolazi Ron Johnson. Reč je o važnom saradniku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zadužen zapravo za specijalne misije. Šta njegov dolazak i čitava turneja koja je predviđena znače? Da li to možemo da stavimo u kontekst nekakvog novog američkog pristupa?
Pa njegov dolazak i itinerar koji je predviđen pokazuje da se američka administracija, mislim na ovu administraciju, aktivno uključuje vezano za otvorena ili, kako oni smatraju, još uvek neuralgična pitanja na takozvanom Zapadnom Balkanu, od kojih zavisi dalji napredak Zapadnog Balkana prema sferi zapadnog uticaja. Kad to kažem, imam u vidu da on planira posle posete Beograda i posetu Prištini, dakle srpsko-albanski odnosi i rešenje kosovskog čvora na neki način, i dalje posete Skoplju i Atini, dakle rešenje i tog pitanja od koga zavisi, ja bih rekao, i dalje proširenje NATO-a, odnosno sfere zapadnog uticaja na ovim prostorima. Aktivno angažovanje Amerike pokazuje da ćemo mi imati u narednom periodu sasvim sigurno dinamiku vezano za ova dva pitanja, pri čemu mu je ovo makedonsko-grčko manje sporno, ja bih rekao, i ja mislim da će taj referendum tamo proći. A što se tiče srpsko-albanskog i ove normalizacije na relaciji Beograd-Priština, imat ćemo dalji politički pritisak u pravcu da se dođe do konačnog rešenja. Da je to tačno, pokazuje nam i činjenica da je danas u Briselu boravio i Wes Mitchell, dakle pomoćnik državnog sekretara, koji je inače zadužen za Euroaziju i koji je direktno zadužen za naš prostor, što pokazuje da State Department, odnosno američka administracija, aktivno učestvuje u ovoj sada stvari, da predsjednici Vučić i Tači imaju podršku američke administracije i da nije slučajna promena stava američke administracije u prilog podrške rešenju do koga bi došle dve strane. Ja mislim da je učešće američke strane i ovaj stav američke strane i jedan od razloga zašto je predsjednik Tači i dalje čvrst i na pozicijama pregovarača, i da je on ipak danas bio u Briselu, doduše u pratnji.
Iako mu se realno mandat ugrožava sa raznih strana.
Iako mu to osporava i vlada i vladajuća većina i opozicija u Prištini. Prema tome, očigledno je da da u tom trouglu američka administracija Beograd-Priština sa učesnicima, predsjednikom Vučićem i predsjednikom Tačićem, ima nekakvu osnovu o kojoj se razgovara i da tu leži praktično jedini mogući optimizam da u narednom periodu može doći do nekog sporazuma na kome počiva čak, ja bih rekao, i optimizam Evropske unije i promena, ili rekao bih malo izdvojen stav gospođe Mogherini i komesara Hana, koji podržavaju američki pristup, da treba uvažiti sve ono što bi bio rezultat sporazuma dve strane, uključujući i određene korekcije teritorijalnog tipa.
Da. E sad, kad to spominjete, vrlo važan signal je pre nekog vremena bila izjava Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, koji je rekao da se Amerika ne protivi teritorijalnoj korekciji ako se tako dogovore Beograd i Priština. Mnogi su iz toga zaključili da je Amerika na neki način odškrinula vrata. Međutim, mi i sada imamo nekakve dve struje u toj istoj američkoj administraciji, dakle nove saradnike predsjednika Trumpa, a i one koji pripadaju dubokoj državi. Šta tu preteže?
Pa trebalo bi da preteže, naravno, administracija predsjednika Trumpa, jer oni vode spoljnu politiku. Ja mislim da je i pozicija Srbije orijentisana prema toj promeni i ima u vidu tu novu situaciju kad je reč o američkom stavu, i to je nekakav prostor u kome Srbija može razmišljati aktivno i očekivati podršku američke strane za njen stav da treba pronaći kompromisno rešenje. Mi smo videli reakcije koje su pre svega usledile kada se predsjednik Vučić oglasio sa idejom o razgraničenju, koju nije definisao, ali smo odmah po reakcijama videli da postoji jedna ozbiljna podela na zapadu. Reakcije Velike Britanije, Nemačke, sad smo čuli i Francuske, zatim nekih značajnih ličnosti kao što je Karl Bildt i tako dalje, koji su izjasnili protiv promene granica, dakle protiv bilo kakvog otvaranja pitanja granica, pri čemu podrazumevaju da su važeće granice sada na Balkanu one koje isključuju Kosovo i Metohiju, da, iz njenog
i
sastava Srbije.
Oni su priznali Kosovo u tim granicama i od toga ne odstupaju.
I oni
polaze
od toga da treba verifikovati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Oni polaze od toga. Ne idu dalje od toga, prema tome to je jedna struja, da tako kažemo. Druga je struja ova, koju smo sada pominjali, koja je sad novina u američkoj administraciji, koja je pre svega pragmatična, koja odražava u najmanju ruku dve stvari. Prvu stvar, da američka administracija ne uvažava i da nema usaglašen stav sa zapadnim Evropljanima vezanu za tu temu. I drugo, da je za pragmatično rešenje, pri čemu polazi od toga da treba naći rešenje i da ga treba sprovesti i garantovati ukoliko je ono moguće i da bi to zadovoljilo interes svih strana i da bi se time na neki način kosovski čvor ovde zatvorio. Takav prilaz američke strane po meni ima i nešto drugo u pozadini. Ima u pozadini promenjene međunarodne okolnosti. I mi smo već i do sada videli da bi sam predsjednik Trump i njegova administracija malo uvažava saveznike kada je reč o nekim globalnim temama i globalnim pitanjima, i tu već postoji nekakav spor i postoji problem u transatlantskoj relaciji Brisel-Washington. Prema tome, to je posebna tema, ali sigurno ima uticaj i na ovo pitanje. I drugo, poruka je da američka strana uvažava drugu konstelaciju globalnih odnosa, gde sad važnu ulogu igraju Rusija i Kina, koje su takođe vrlo prisutne na ovom prostoru. Njima je to sada ciljna grupa na koju su orijentisani u spoljnoj politici i u spoljnoj političkoj strategiji, jer ih računaju kao rivale, i ako ih prepoznaju na ovim prostorima, onda će ići u susret pronalaženju načina da sa njima ovo pitanje na neki način reši i da nađu sa njima dodirne tačke da se ovo reši, a da ne dovodi u pitanje američke spoljnopolitičke interese na dug rok. Inače, treba na kraju naglasiti, mislim da ne bi bilo nikakvi sumnji, kada Amerikanci govore da prihvataju bilo koji sporazum dve strane, oni ne odustaju od toga da priznaju nezavisnost Kosova i podrazumevaju dve strane, dakle dve države koje treba da nađu nekakav način.
A na šta onda misle? Gde je tu taj prostor? Na šta onda misle kada tako kažu?
Oni misle da treba dve strane da nađu nekakvo rešenje, da će ga oni podržati, i da dve strane, ukoliko smatraju da mogu da nađu rešenje, čak i nekim korekcijama teritorijalnim, da to njima neće da smeta, pod uslovom da to ne dovodi u pitanje situaciju u regionu i da ne otvara druga pitanja.
Da. Za razliku od, recimo, američkog novog pristupa, Nemačka i još neke zemlje tvrđe brane stav da nema promene, da je Kosovo nezavisno onako kako su ga oni priznali u tim granicama. Kako ja vidite te razlike? Da?
Pa ja moram da vam kažem da razumem Evropljane, i to ove najvažnije zemlje u Evropi, iz najmanje dva razloga. Prvi je što su oni učestvovali u agresiji NATO-a i u celoj toj vojno-političkoj akciji sa posledicama koje imamo kakve imamo. I učestvovali su u kreiranju, da kažem, i te nezavisnosti i u njenom priznanju. To je jedan ozbiljan politički teret koga se teško mogu odreći bez ozbiljnijih političkih posledica.
Ja bi to bilo priznanje neuspeha.
Apsolutno. Imajući u vidu šta je sve bilo i u kakvim uslovima je sve to izvedeno, dakle i protiv međunarodnog prava i tako dalje i tako dalje. Drugi razlog je što je Evropa suočena sa nizom drugih otvorenih pitanja gde bi ovakav jedan aranžman mogao da izazove, ja bih rekao, i domino efekat ili pandorinu kutiju, kako god hoće da otvori pandorinu kutiju. To je naročito sad došlo do izražaja posle negativnih iskustava sa Katalonijom. Mi vidimo da katalonsko pitanje još nije završeno i pitanje kako će biti. A treba podsjetiti ovom prilikom, treba podsjetiti na Ukrajinu, Treba podsjetiti na Nagorno Karabah, treba podsjetiti na Pridnjestrovlje, treba podsjetiti na Kipar Severni, treba podsjetiti na Labovu Belgijsku federaciju, treba podsjetiti na Škotsku, da ne pominjem, dakle, niz pitanja koja ne moraju ovog trenutka da se otvore, ali se mogu kasnije otvoriti. I dalje, kao argument u prilog ovoga, kad pominjem Kataloniju, u ovom statutu katalonske vlade koja se zalaže za odcepljenje, figurira, dakle, kosovski slučaj kao nešto što je osnov za njihov stav da imaju pravo i da imaju mogućnost da se zalažu na nezavisnost, imajući u vidu da je i Kosovu priznata, da kažem, nezavisnost po istom modelu kako se i oni ponašaju.
I to sve treba imati, naravno, na umu. Ostalo nam je još nekih 5 minuta do kraja emisije. Pitala bih vas o konkretnim rešenjima koja dolaze u obzir kada je u pitanju Kosova i Metohija. U javni govor ušle su reči i sintagme razgraničenje, podela teritorije, korekcija granica, čak i razmena stanovništva, svašta mediji pričaju i pišu, ali uglavnom niko do kraja ne zna o čemu se tu radi, kako i šta može da se koriguje ili da se podeli. Kako vi to razumete?
Pa ja odmah da vam kažem, ja ne mogu da vam odgovorim, zato što ni ja ne znam. Mislim, naprosto se operiše sa masom stvari, s tim što razgraničenje ili korekcija granica ili podela ili kako god hoćete po pravilu podrazumeva otvaranje pitanja granica. Prema tome to je potpuno jasno. E sad, koliko je to prihvatljivo, to je sad drugo pitanje. Drugo, ja mislim da otvaranje pitanja juga Srbije ne sme da bude tema. Dakle, mi razgovaramo o problemu statusa Kosova i Metohije i o normalizaciji odnosa na relaciji Beograd-Priština kako bi se uspostavio normalan život, normalno funkcionisanje jednog i drugog sistema i kako bi se u budućnosti sprečile negativne posledice jednog ovakvog rešenja u funkciji stabilnosti i mira na ovim prostorima. Prema tome, to su prosto nekakve činjenice. Sve što bi bilo izvan toga, bilo bi otvoreno pitanje. I druga stvar koja je takođe važna, prištinska strana je isključiva kad govori o aranžmanu dve države i o tome da krajnji rezultat mora da bude priznanje te države i njeno članstvo u Ujedinjenim nacijama i odsustvo svake mogućnosti da se ono što sad faktički postoji na terenu na bilo koji način materializuje u korist Srbije. Kad to kaže, imam u vidu sever Kosova, na primer. I to da oni nemaju praktično nikakve ingerencije u tom delu teritorije. Dakle, to su sve neke okolnosti koje su problematične sa aspekta šta bi to mogao da bude krajnji nekakav sporazum.
Da, mi zapravo Srbija ne znamo ni šta je konkretno na stolu.
Srbija ni jednog trenutka do sada, ili bar ja nisam ni od koga čuo, da govori o priznanju Kosova. U bilo kom smislu, u bilo kom vidu. Prema tome, to je prva činjenica koja je već u suprotnosti sa onim zašto se zalaže kosovska strana. Drugo, pokušaj internacionalizacije juga Srbije i dovođenje i te takozvane Preševske doline sad u isti paket i da to bude nekakav paket, mislim da bi bilo suprotno nacionalnim i državnim interesima Srbije.
Hvala vam najlepše. Gost emisije U središtu pažnje, diplomata dr. Zoran Milivojević, a ekipu emisije danas su činili ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.